Tänase jutluse pealkiri on tunnistamine. Ja kõigepealt ma loen ühe loo ühest raamatust, mille ma sealt kantseleist meie koguduse raamatukogust võtsin. Selle raamatu pealkiri on Pööningusaladus. Taavi siin eile tutvustas raamatut Kolm sõpra, mis on seal taga riiulil, seal kõige alumise laua peal. Need on tasuta. Väga huvitav raamat, võtke ja lugege, kes pole lugenud. Aga see Pööningusaladus, see on ka huvitav raamat, aga seda ei ole veel trükikojas trükitud. Meil on raamatukogus kaks eksemplari, ma nägin riiulis. Kes tahab lugeda, siis küsige. Imelik võõras. Õhk oli täis helisid, rändlinnud olid saabunud ja nende laul oli niisama oodatud kui kirka ja sooja kevadpäikese paistegi. Egas nüüd magata, astuge aga edasi, kostus põllult obuseid taga sundiva isa hääl. Teisalt oli kuulda noorema venna Henri lõbusat poisikese hääl, mis ühines võimsa looduse kooriga. Töötades meie vana kodu avaratel ja viljakatel põldudel Lõuna-Dakotas, armastas ta sageli laulda. 14 last oli sündinud sellest preeriast ümbritsetud õnnelikus kodus. Mäletan hästi, kuidas me kõik istusime igal hommikul pärast einet suure söögilau ääres, kuni isa oli lugenud peatüki pühast piiblist. Siis seisime risti käsi ja langetatud päi, kuni ta oma pere pärast palvetas. Isa aameni järel ütlesid kõik lapsed ühel häälel meie isa palve. Pärast õhtu einet jäime laua ümber istuma, oodates, et isa võtaks üles mingi vaimuliku laulu. Kui isa hääle oli andnud, ühinesime lauluga väsimusest hoolimatta. Kõik tähendab ühinesime. Paari kolme laulu järel soovis isa noorematele lastele hea tööd ja need kiirustasid sedamaid magama. Hiljem vaatas ema järele, et kõigil tekid korralikult peal oleksid. Iga last õpetati oma voodi ääres põlvitama ja lühikest palvet tegema. Sel ajal, kui ema nooremaid lapsi korraldas, pesid minu kaks vanemat õde sööginõud. Isa sirvis ajalehte, mina aga pesin ta väsinud tolmuseid jalgu. Varsti olime kõik magama minekuks valmis. Pühapäeviti, kui vanemad lähedal asuvasse kirikusse läksid, võeti mõni meist alati kaasa. Teised lapsed veetsid selle aja kodus. Siis, kui me kirikusse ei läinud, pidasime pühapäevakooli kodus. Oli meid ju õpetatud piiblit lugema ja selle mitmesuguseid salme pähe õppima. Me ei tohtinud pühapäeviti hullata, meile õpetati, et see on pühapäev, mil tuleb end vaikselt ja tagasi hoidlikult üleval pidada. Isa valis väga meie tutvusringkonda. Ta ei sallinud jämedaid väljendusi. Kui rääkisime ebakultuurselt või üritasime pisutki lööpida, saime karistada. Kõigil meil tuli usinasti osaleda talutöödes. Igale lapsele määrati täpselt tema päevane töölõik. Nüüd, tänasel kevad hommikul, kui tööd olid jagatud, oli isa läinud nelja hobuse rakendiga põllule viimast kevad külvi lõpetama. Henri omakorda oli paaris rakendiga läinud juba hommiku koidikul teisele põllule künnitööd alustama. Vanemõde Meeri pidi majapidamistööde eest hoolt kandma ja beebit hoidma. Vanemale õele Katile oli antud karjase kohustus. Minu ülesandeks oli aidata emal taimi istutada seal, kus Henri varahommikul oli kündnud. Ema istus treppi astmel, valides seemneid, mida ta esimesena külvata tahtis. Sel ajal, kui ta seemneid sorteeris, hakkasin ma rehaga maad tasandama. Ema, kuidas seemnetest kasavad taimed, küsisin lapseliku siirusega. Seemned peavad surema, kulla laps. Selleks, et nad kasvama hakkaksid, ütles ema. Seemned peavad surema, et kasvada. Kordasin imestunult seda mõtet, suutmata ise seda mõista. Arutasin veelgi selle üle, miks peavad seemned surema, et elu võiks tärgata. Kui meie vana koer, kes äkki püsti kargas ja metsikult haukudes jõe poole tormas, mind võpatama pani. Kui vaatama jõudsin, nägin tundmatut meest minu poole tulevat. Ema oli läinud tuppa beebit toitma ja mina kartsin. Ainult pool miili meie majast idapool oli raudtee ja sageli tulid reisijad meil toitu ostma. Mõnikord olid nad üsnagi ebasõbralikud. Ei tahtnud, et tuli ja oleks märganud mu pelgamist ja jätkasin oma tööd. Nagu poleks midagi juhtunud. See võõras on kuidagi iseäralik, mõtlesin, sest koer ei vait ja löntsis saba liputades mehe kannul, nagu oleks ta sõbra leidnud. Mees ei läinudki majja, vaid tuli otse aeda. Ta pani oma väikese reisikoti maha ja nõjatus väsinult väravale. Tere hommikust, väike neiu, ütles ta rõõmsalt. Sina teed oma tööd küll hästi põhjalikult. Kas loodad, et su taimed ka kasvama lähevad? Loodan küll, ütlesin ma ikka pisut hirmunult. Kas pole tore päev, ütles ta. Jumal laseb oma kaunil päikesel paista ja kui ta ka vihma annab, kasvavad taimed kindlasti. Kas sa seemnete vahel vahet teed, küsis ta naeratades. Sõandasin väravale lähemale minna, et näidata, milliseid seemneid mul on. Varsti oli hirm täiesti kadunud, sest ta rääkis Jumalast ja ütles, et seemnetel on vaja mullas surra, et nad vilja kannaksid. Emagi oli just sama ütelnud. Mees pani oma käed minu pea peale ja ütles, Jumal õnnistagu sind, tütreke. Kui oled hea laps, siis aitab Jumal sind kasvada ja tubliks saada, nii et võid selles elus palju head teha. Ja pärast võid selles elus, ja pärast võid seda elu, ja pärast seda elu annab Jumal sulle kodu taevas. Tal oli nii sõbralik hääl ja meeldivad silmad, et olin täiesti sõnatu, kui ta rääkis. Kuna võõras ütles, et tal on janu, siis läksime majja, et juua. Ema oli üllatunud, kui tundmatu mehega uksele ilmusin. Kui mees oli janu kustutanud, selgitas ta, et on müümas kristliku kirjandust. Ta näitas emale raamatuid, kuid ema arvas, et ilma isa nõusolekuta ei võime midagi osta. Ema ütles võõrale, et isa tuleb koju lõunale ja kui võõraski tuleks meile lõunale, oleks võimalik isale raamatuid näidata. Võõras kiirustas kaht meie lähimat naabrit külastama ja tuli siis lõunaeinele. Isa võttis ta sõbralikult vastu. Meie, lapsed, igatsesime kogu südamest, et isa mõne nendest huvitavatest raamatutest ostaks ja peaaegu hüüatasime rõõmust, kui ta siis ühe telliski. Ootasime nädalate kaupa mehe tagasi tulekut. Ühe vihmase suvepäeva õhtuhakul ta tuligi, kaasas isa tellitud raamat, Taanieli ja ilmutuse raamatut selgitav teos. Vaatasime huvige kõiki selles olevaid pilte. Meie lapsed olime liiga noored, et selle sisu täiesti mõista, kuid isa luges seda. Mõne aja pärast tõdesta, et raamatus räägiti mõndagi hingamispäeva pühitsemisest ja et seitsmes päev on Jumala hingamispäev. Isa hüüatas hämmastunult, siin õpetatakse ju valet. Ja et raamat ei saaks peret eksitada, peitis ta selle ära meie teadmata pööningule. Kaua aega ei teadnud meist keegi, kus see oli. Alati, kui isa ja ema vähegi kauem kodust ära olid, otsisime seda raamatut kõikjalt. Tahtsime pilte vaadata. Kuu aega ei leidnud me seda. Siis ütles vanem vend ühel päeval, on ainult üks koht veel, kus ta olla võiks pööningul. Pööningule ei viinud treppi ja seepärast jooksime tema õhutusel redelit tooma. Mitmekesi tirisime selle teisele korrusele ja tõukasime redeli ülemise otsa laes olevast väikesest neljakandilisest august sisse. Vend ronis pööningule ja viie minuti pärast kuulsime rõõmsat hüüdu. Leidsin ta, leidsin ta. Me kõik hõiskasime rõõmust. Ta ronis kiiresti alla ning siis tormasime koos elutuppa. Panime raamatu seal põrandale. Heitsime kõhuli ümber selle ja igaüks püüdis raamatule lähemale saada. Lehitsesime selle 2-3 korda kaanest kaaneni läbi ja toimetasime siis pööningule tagasi. Mõned pildid olid meile üpris arusaamatud ja nii me mõistatasime valju häälega nende tähendust, hoolitsedes samal ajal, et isa meie juttu ei kuuleks. Arutlesin sageli, miks oli see raamat isa silmis nii halb. Olid ju paljud sealsetest piltidest piibli ainelised, ja see müüjagi näis olevat tõsikristlane. Ühel päeval töötasime isaga põllul, umbes 4 miili kaugusel kodust. Me ei sõitnud koju lõunale, sest teekond oleks niigi väsinud hobustele liigne olnud. Sellepärast olime Eine kaasa võtnud. Pärast sööki heitis isa vankri alla leiba luusse laskma. Mina vaatasin ajaviiteks ajalehte, milles Eine pakitud oli olnud. Seal märkasin pilti tuttavast mehest, mehest, kes isale seda raamat oli müünud. Kui isa varsti ärkas, juhtisin ta tähelepanu ajalehele. Tuttava raamatukaupmehe pilt andis isale põhjust hakata pikemalt jutustama võõrast õpetusest, mida raamat esitas. Ta ütles, et on mõndagi kuulnud kirikust, mis peab pühaks laupäeva ja õpetab isemoodi eluviise, räägib tiivulistest lõvidest ja pantritest, suurest tulipunasest lohemaost ja muust taolisest. Kuid ta polnud kohanud veel ühtki selle kiriku liiget enne tolle müüja käimist. Raamatut ostes ei osanud ta aimatagi, millist uskonda see mees esindas. Minu arvates oli ta täiesti hea inimene, ütlesin mina, ja ma loodan, et ta meile veel tuleb. Vaatasin sageli teele ja soovisin, et see mees oleks veel tagasi tulnud ja mulle sama armsalt rääkinud, kui toona kevad hommikul, kuid temast polnud midagi kuulda. Kui te soovite teada, kuidas see lugu edasi läheb, siis seda raamatut võib küsida. Meie raamatukogus on olemas 2 tükki. Saab järgemööda, kordamööda lugeda. Aga see oli üks väga huvitav lugu tunnistamisest. Ma ei lugenud seda mitte sellepärast ainult, et seda raamatut reklaamida, vaid Jumal juhtis mind selle juurde täna hommikul. See oli üks lugu tunnistamisest. Matteuse 5.13 on öeldud, teie olete maa sool. Kui tuli see võras mees sinna, siis ta oli seal oma hea mõjuga. Kõigepealt ta oli seal oma hea mõjuga. Ta isegi ei rääkinud, kes ta on. Nad ei teadnud, kes ta on. Aga ta oli seal oma mõjuga. Üks selline lause, kui sa nimetad end kristlaseks, siis ole seda oma mõjuga. Kui sa ei ole seda oma mõjuga, siis ära nimeta end kristlaseks. Reedeõhtusel koosolekutel on meil võimalus tunnistada oma kogemustest Jumalaga. Milleks ja kellele on seda vaja? Milleks on vaja tunnistada? Piibel ütleb, milleks on vajalikud tunnistused. See on Johannese 20 ja 31. Aga need on kirja pandud, et te usuksite, et Jeesus on Kristus, Jumala poeg, ja et teil uskudes oleks elu tema nimes. Sel nädalal ma kuulsin seda kirjakohta pereraadiost, kui piiblit luges Aare Kimmel. Et tunnistustel on üks kindel eesmärk. Nad on selleks kirja pandud, et te usuksite Jeesusesse Kristusesse. Sama tähtsad on ka need meie tunnistused, kui me tunnistame näiteks reedõhtul siin kirikus. Minu usk sai samuti alguse ühest tunnistusest. See oli nimelt Tallinna adventkirikus, kui ma käisin esimest korda oma elus kirikus. See oli Tallinnas reedõhtu, kui oli seal tunnistuste koosolek. Selle tunnistuse läbi tegi Jumal mulle selgeks oma olemasolu. Ta näitas mulle oma tegutsemise kaudu teise inimese elus. Keegi rääkis oma läbielu, rääkis sellest sellise läbielu, mida mina mõistsin. Millest mina sain aru, et see ei saanud lihtsalt juhuslikult juhtuda. Seal pidi olema üks imelik hoidmine. Üks imelik kaitse ja juhtimine. Ja varsti Jumal näitas oma tegutsemist mulle ka minu elus. Ja ka mina võisin tunnistada sellest teistele. Eelmisel nõukogu koosolekul tegi Ivo ettepaneku, et tunnistustel võiks olla oma koht ka hingamispäeva hommikuse kogunemise raames. Ja siis me nõukogus otsustasimegi, et anda aega tunnistamiseks piiblitunni lõpuminutitel. Aga oli ka juttu sellest, et millest võiks tunnistada. Ettepanek oli selline, et see sel korral võiks tunnistada just nimelt sellest, kuidas Jumal on meid kasutanud oma tunnistajatena. Kuidas Jumal on meid kasutanud oma tunnistajatena teiste inimeste juures. Minule andis see sellise, kuidas ma ütlen, mure mõtte, et Jumal kasuta meid. Ma palvetasin niimoodi, et Jumal kasuta meid, et meil oleks midagi tunnistada. Kasuta meid teistele inimestele tunnistamisel. Kas te olete palunud sellist palvet? Jumal kasuta mind täna, et ma võiksin olla sinu tööriist. Jumal võib meie palvetele vahel vastata selliselt, nagu me iial ei oota. Need vastused võivad meid vahel jahmatada. Teate, mis juhtus? Jumal näitas, et ta püüab kogu aeg meid kasutada. Kogu aeg. Aga meie. Meie ei tee temaga koostööd. Me ei tee teadlikult koostööd. Jumal tahab meid kasutada. Aga kas meie oleme selleks valmis? Kas me palume, et Jumal kasuta mind täna? Kui me nii palume, siis ma arvan, et me vähemalt püüame valmis olla. Aga kui me üldse selle peale ei mõtle, siis me isegi ei püüa mitte valmis olla. Jumal näitas mulle, et meie peamine tunnistus ei ole mitte see, mis tuleb meie suu kaudu, vaid see, kuidas me kuulutame oma mõjuga. Just mõjuga. See on esimene asi. Kas teile jäi see lause meelde, mis ma enne lugesin? See oli see, et kui sa nimetad end kristlaseks, siis ole seda oma mõjuga. Kui sa ei ole seda oma mõjuga, siis ära nimeta end kristlaseks. See on väga oluline. Sest kui sinu mõju ei ole kristlik, ei ole Kristuse mõju, siis sinu sõnad on tühised ja toovad ainult kahju Jumala tööle. Mul tuli täna piibli tunnis meelde see üks mõne aasta tagune kogemus, millest ma siis ka rääkisin siin. See oli Tallinna linnas, kuidas seal keskturu juures ükskord üks vana inimene läks turult koju ja tal oli raske kott ja see oli tal paelaga järel, ta lohistas seda mööda maad, mööda lund. Ja siis ma läksin ta juurde ja küsisin, et kas on abi vaja, et ma aitan. Ta oli tükka aega vait ja ütles, minge mul tee pealt eest ära. Kui ma ei suudaks, siis ma ei oleks välja tulnud. Tookord ma rääkisin seda teises kontekstis, kui ma seda siin tunnistasin. Aga praegu see tuli mulle just nii ette, et vahest võibolla Jumal ütleb meile, et kuule, sa arvad, et sa tahad minust tunnistada. Sa tahad seda oma tarkusega teha. Astu õige tee pealt eest ära. Sa segad mu tööd. Sa tahad seda ise teha. Mina tahan sind kasutada. Ma ei saa sind kasutada, sa ei lase. Ma tahan kedagi teist kasutada, kes laseb. Ärme oleme Jumalal tee peal jalus ees, vaid laskem ennast kasutada, olgem selleks valmis, valmistugem selleks ja kõigepealt just oma mõjuga. Et me oleksime kristlased, et meist paistaks välja see Kristuse kuju, Kristuse iseloom. Et kas me mõtleme iga päev, et nagu Jeesus ütles, et kõike, mida te teete, tehke otse kui Issandale. Kas me teeme oma igapäevas elus kõike, nagu teeksime temale? Või siis teiste sõnadega, me peaksime teiste inimestega suhtlema sellise armastuse ja soojusega, et me võiksime neile hiljem rääkida ka Jumala armastusest. Kas te oma igapäevases elus inimestega suheldes mõtlete, et kui ma nüüd temaga mingis mõttes suhtlen, ükskõik siis, mis olukord ka ette ei tuleks, et kas ma peale seda julgen talle ka Jumalast veel rääkida? Või pean olema vait ja tundma häbi, et ta mitte teada ei saaks, et ma kristlane olen? Mul oli eile selline kogemus, et ma läksin ühte poodi ja ma alguses ei pannud tähelegi, et üks mees hakkas minuga rääkima. Ta rääkis vene keeles, siis ta tuli lähemale ja ma vaatasin, et mis ta tahab nüüd. Kuule, et sa panid mul selle akna laua pahasti ikkagi seal, et see on vale pidi, et see peaks teistpidi kaldu olema. Ja ma ütlesin, et no jah, et kui sa kuskil oled töötanud ja pärast enam ei tööta, siis on parem elukohta vahetada. Et kas me oleme pärast inimestega suhtlemist ka, kas me saame pärast ka nendele veel Jumalast rääkida? Kas me oleme nendega niimoodi käitunud ja suhelnud? Ma seletsin talle, et seda asja ju saaks parandada, aga ta arvas, et on hilja. Me peaksime nendega suhtlema armastusega. Kui me siin piiblitunnis tuli selline küsimus, et milline, noh, see oli see õppetüki küsimus, et milline üldine mõte piiblist nagu sinul on kõige meelepärasem, siis kõik me arvasime ühte moodi, et see on armastus. See on just see armastus, mis selles piiblis meile kõigile on nagu kõige esimene. Meie sõnaline tunnistus jõuab kohale alles siis, kui meie mõju on soolana oma töö teinud. Teie olete maa sool. Olgem siis parajalt soolased, et me võiksime olla siin nii säilituseks, kui ka siis, noh, kuidas ma ütlen, no põhiline ongi soola ülesanne on ju säilitamine. Et see maailm säiliks ja võiks valmistuda Jeesuse tulekuks. Aamen.